Esiet sveicināti redzījumā zināmais nezināmajā. Turpmāko stundu šeit studijā Sandra Kropa un šodien, lai parunātu par vidi. Redzījuma otrajā daļā diskutēsim par jaunākajām tehnoloģijām biogāzes ražošanā. Reti industrijai pārmet, ka nu gluži zaļa tā zaļās enerģijas ražošana nesanāk. Kādas ir jaunākās vēsmas šajā jomā, to skaidrosim nedaudz vēlāk. Taču pirms tam skaidrosim, vai rūpes par vidi un dabu varētu vienot sabiedrību. Vēl salīdzinoši nesen sekojot Zviedru skolnieces Gretas Thunbergas aicinājumam, jaunieši Latvijā devās protesta gājienos, lai pievērstu uzmanību klimata krīzei un pieprasītu zaļās politikas veicināšanu. Lai gan gājieni vienoja pat vairākus simtus jauniešu, Latvijas dabas fonds nesen īstenoja pētījumu, kurā noskaidrots, ka tieši krievvalodīgie jaunieši mazāk iesaistās pasākumos un organizācijās, kas vērstas uz vides un klimata saglabāšanu. Par šiem un citiem rezultātiem, ko fonda pārstāvjiem izdevies noskaidrot pētījumā, kā arī iespējām vides un klimata jautājums izmantot sabiedrības integrācijai, klausieties manas kolēģis Marijonas Baltkalnas veidotajā stāstā.
Komunikācija dabas aizsardzībai kļūst arvien svarīgāk, tikpat svarīgi kā tās fiziskās darbības, ko mēs veicam, atjaunojot dažādas dzīvotnes un aizsargājot sugas. Mēs arī domājām jau vairāk par mūsu mērķa auditorijām, un mēs sapratām, ka mums ir ļoti neskaidra tieši Latvijas krievvalodīga auditorija. Radās šis projekts, kura ietvaros mēs veicām Latvijas krievvalodīgo jauniešu izpēti. Balstoties šajos izpētes secinājumos tika izveidotas rekomendācijas. Tās radīts tāds ieskats par to, ko un kā domā un dara krievvalodīgie jaunieši, un ko savukārt mēs kā nevalstiskā organizācija un arī citas organizācijas un iestādes, kas strādā ar dabas jautājumiem, varētu darīt, lai šo te auditoriju labāk iesaistītu.
Šādi par projektu dabas un klimata jautājumu komunikācijas stratēģija darbam ar krievvalodīgu jauniešu auditoriju un tā ietvaros veikto pētījumu stāsta Latvijas dabas fonda komunikācijas vadītāja Liene Brizga Kalniņa. Pētījums īstenots divās daļās. Vispirms organizētas fokusgrupu diskusijas 8 skolās, 8 Latvijas pilsētās, nosadzot visus Latvijas novadus. Komunikācija ar jauniešiem pētniece izmantojusi krievu valodu un balstoties pirmajos iegūtajos datos izveidota aptaujas anketa internetā un rezultāti saņemti no vairāk nekā 20 skolām ar krievu valodu kā mācību valodu.
Mēs noteikti ar šo pētījumu izgājām ārpus tāda Rīgas burbuļa, ieguvām priekšstatu arī par atšķirībām starp pilsētu un mazāku pilsētu iedzīvotājiem.
Nu tad pie rezultātiem. Kādi galvenie atskaites punkti, pie kā esat nonākuši?
Pēc pētījumā tika izveidoti tādi 4 segmenti, 4 auditorijas grupas. Un 6% no jauniešiem varētu dēvēt par ekoaktīvistiem, kas pārsvarā ir vecāko klašu skolnieki. Tā kā iespējams tas aktīvisms ir saistīts arī ar pieaugšanu. Tie ir cilvēki, kas visnotaļ ir aktīvi arī citās jomās. Šie cilvēki arī iesaistās projektos un ir labi informēti par vidas un dabas un klimata problemātiku. Tiesa gan viens no tādiem secinājumiem, kas attiecās ne tikai uz šo grupu, bet arī uz citām, ir tas, ka krievvalodīgie jaunieši ir labi informēti par problemātiku kopumā, kas saistās ar klimatu, ar vidas problēmām, taču mazāk informēti par vietējo līmeni, par to, kas notiek Latvijā, par to, kas notiek viņa tuvākajā apkaimē.
Šeit būtu atšķirības par Rīgu un reģioniem, piemēram, ko jaunieši zina par savu vidi savā apkārtējā pilsētā ārpus Rīgas un kā tas ir Rīgā?
Drīzāk atšķirība bija tāda, ka reģionos cilvēki ir mazāk aktīvi un viņus mazāk uztrauc, piemēram, dabas vērtību izzušana, jo viņiem ir ciešāks kontakts ar dabu, viņi ir iekšā tajā dabā. Tad nākamā grupa, 26%, tos varētu dēvēt par zaļā dzīvesveida atbalstītājiem. Tie ir cilvēki, kas ir dzirdējuši par vidas un dabas jautājumiem. Tie ir tie jaunieši, kas saprot, ka jā, mums vajag samazināt iepakojumu daudzumu, zīro veist ir lieta, kas ir svarīga. Bet nu, šeit tas aktivitātes un iesaistes līmenis ir zemāks. Tad nākamā grupa ir interesanta. 45% jauniešu varētu tikt nodēvēti par tīrības piekritējiem. Tas ir tāpēc, ka šai grupai vienīgais jautājums, kas viņus uztrauc vides un dabas kontekstā, ir atkritumi. Citas lietas vai nu neinteresē, vai nav dzirdētas. Un 23% ir skeptiķi. Tie ir cilvēki, kuri nevarētu teikt, ka neko nezin par dabas un vidas jautājumiem. Viņiem vienkārši tas neinteresē. Un kopumā arī šie cilvēki ir tādi, kas mazāk iesaistās, un viņi mazāk domā par tādām plašākām likumsakrībām, bet vairāk par to, kas viņiem notiek šeit un tagad.
Lielākoties jauniešu aktivitāte ir personīga un saistīta ar ikdienu, piemēram, ekoaktīvisti lieto vegetāru vai vegānu uzturu, un tieši ekoaktīvisti varētu būt tie, kas vēl vairāk iesaistītos vides organizāciju darbā. Aktuāls ir jautājums, kā vides organizācijas būvē tiltu ar šiem jauniešiem.
Vides un dabas organizācijas ir ļoti maz atpazīstamas tās, kas Latvijā darbojas, un tieši tāpēc mēs arī gan dzīvnieku brīvību aicinājām, gan Fridays for Future aicinājām, informējām, iesaistījām šajā procesā, jo es domāju, ka lielākoties šīs organizācijas arī saprot, ka ir tomēr svarīgi uzrunāt arī šo auditoriju, ka te ir vēl pie kā piestrādāt. Ir jāturpina darīt to, ko mēs darām, bet jāņem vērā šī auditorija un ir jāpielāgo savu komunikāciju, savus izteiksmes veids ir, turklāt arī valoda nav šķērslis, un līdz ar to saprast un uztvert informāciju, piedalīties diskusijās, pilnīgi noteikti viņiem nebūtu problēma, bet jautājums ir par to tiešām, kā uzrunāt un kā paspert to pirmo soli. Tāpat būtisks informācijas avots ir slavenības un blogeri, un šeit noteikti iezīmēs atšķirības starp latviešu un krievu auditorijām. Pateicoties šim projektam, mums ir izdevies dažus tādus iepazīt patiešām krievlodīgus jauniešus, kas savos sociālajos tīklos popularizē zīrovēs dzīvesveidu, atbildīgu attieksmi pret vidi un dabu. Mēs redzam, ka krievlodīgiem jauniešiem ir citas autoritātes, citi viedokļu līderi, un tas nozīmē, ka arī mums vajag šo tētu ielikt viņus savā kartē un saprast, kā mēs varam sadarboties, lai tālāk caur viņiem jau nodot mūsu vēstījumu.
Pētījums ikvienam interesentam pieejams Latvijas dabas fonda mājaslapā, un tajā aicinājām ielūkoties arī Latvijas Universitātes filozofijas un socioloģijas institūta pētniekam Mārtiņam Kaprānam, lai tuvāk saprastu, vai vides un klimata jautājumi patiešām varētu kalpot kā platforma veiksmīgākai integrācijai latviešu un krievu valodā runājušo starpā.
Pastītos pašreizējās un spēku nezaudējušās sabiedrības integrācijas pamatnostādnes, kuras spēkā kopš 2012. gada, tur ir uzsvērts, ka viens no tādiem spilgtiem sabiedrības integrācijas piemēriem ir tā sauktā lielā talka, kas mums ir varbūt nedaudz zaudējuši to pirmo vilkmi, kāda kādreiz bija, kas tiešām mobilizēja lielu iedzīvotāju daļu. Vienlaikus tur ir arī norādīts analīzes daļā, ka šī lielā talka nesasniec tieši mazākumtautības valodas barjeras dēļ. Un līdz ar to, saku, šo te vides apziņu un apziņu par sakoptu un tīru vidi un dabas aizsardzību varbūt šaurāk ņemot, tiek aktualizēta varbūt ar tādu mazāku jaudu. Bet no otras puses, protams, ir milzīgs potenciāls, jo, teiksim, ja mēs runājam par dažādām sabiedrības integrācijas problēmām, ēsturs jautājumi un izglītība, kādā valodā būs, tur ir neizbēgami ideoloģiska sadursme. Savukārt, kad mēs runājam par vidi, tad tur faktiski izzūda šīs ideoloģiskās pretstāvis, un tur nāk iekšā drīzāk kaut kas pilnīgi cits. Nu, tā dalījuma līnija vairs neiet pa etnokulturālo apziņu vai piederības sajūtu, bet viņi iet vairāk par to, kādas tu savas attiecības veido ar savu to, kas saka, ekosistēmu un apkārtējo vidi.
Mēs varam izmantot vidi un klimata jautājumus ceļā uz integrāciju, bet vienalga tas valodas aspekts ienāk iekšā, jo kāpēc tad tās lielās talkas līdz šim nav strādājuši tik veiksmīgi, un arī šajā pētījumā tas parādījās, kā mēs sabiedrību uzrunājam.
Starp citu, es gribēju pieminēt, ka arī simtgades kontekstā, kas bija daļa no sabiedrības saliedētības politikas patiesībā, arī tajā simtgades programmā, kura vēl turpinās, arī bija uzsvērts vides sakopšana, teiksim, tur koku stādīšana un visādas tādas lietas, kas bija it kā pār nacionālas, bet arī simtgades kontekstā visa komunikācija tomēr pamatā notika valsts valodā. Un tas, protams, rada objektīvus uzreiz šķēršļus sasniegt īpaši to mazāk un daudību, kas ir gados vecāki. Protams, nevajadzētu pārspīlēt šīs te vides tēmas spēju, bet es domāju, ka te vairāk ir tas, ka vide kā tāda un dabas aizsardzība un klimata jautājumi ieslēdz šo pilsonisko domāšanu. Un tas it kā varētu būt veids, ka mēs caur šīm konkrētām aktivitātēm lielā tālka, koku stādīšanas kampaņas un vēl daudz kas cits, ko var iestāvoties, un atkritumu šķirošana, tur, kas ir uzņēmus apgriezienus. Tas viss var veidot aktīvāku pilsonisko sabiedrību, kura nebalstās uz kaut etnokulturālās atšķirību pamata. Es teiktu, ka tur nav tikai kaut kas ļoti ideālistisks, kas arī ļoti praktiski, bet mēs vienā brīdī attopamies, tad, kad, piemēram, katrai šai aktivitātei tomēr ir arī kāda komunikācijas stratēģija un tā valoda neizbēgama. Ja mēs mācētu ar ķermeņa valodu komunicēt un visas savus argumentus izteikt tikai ar ķermeni, tad varbūt mēs apietu šo. Bet, es teiktu, man liekas, ka šeit nevajadzētu pārāk etniskot šos jautājumus. Tās fundamentālās struktūrālās problēmas, kuras var ieraudzīt, kad runā par ekoloģiju un vidas jautājumiem, nāk ne pa etnisko līniju iekšā, bet pa cilvēku turīguma līniju. Un, ja mēs arī paņemam pirmā Eirobarometra datus, kas mums iedod salīdzinošo starpvalstu perspektīvu Eiropas Savienībā, tad mēs redzam, ka turīgākajās valstīs, protams, klimata vidas jautājumi ik gadu tiek mērīti, cik viņi svarīgi sabiedrībā, ir daudz svarīgāki. Savukārt, mazāk turīgās, tā skaitā Latvijā, šie jautājumi krietni mazsvarīgāki, vai neteiktu gandrīz diametrāli pretēji. Un to mēs redzam arī Latvijā diezgan uzskatām, ka mēs skatāmies tās sabiedriskās domas aptaujas. Ir ļoti stingra saikne redzama starp cilvēku, kas ienākuma līmeni un viņu attieksmi un vēlmi problematizēt ekoloģijas jautājumus. Bet es gribēju vienu citu lietu, kas man ar manu pašreizējo tiešo pētniecību ir saistīta, proti, ar Latvijas emigrantiem, kas ir aizbraukuši citur dzīvot. Un arī krievlodīgo daļa ļoti liela, patiesībā proporcionāli lielāka nekā latviešu daļa ir aizbraukusi. Un ļoti interesanti ir, kā viņi, teiksim, kad viņiem jautā, kas tevi saista ar tavu dzimteni, ar valsts, no kurienes tu aizbrauc. Latviešiem bieži tā ir kultūra, valoda. Savukārt krievlodīgie ļoti bieži, lai neteikt, kā vienmēr min dabu. Viņiem šis ir kā primārais veids, ar kuru viņi emocionāli uztver, varbūt arī pat kaut kādā tādā vārdos neizteiktā reģistrā uztver Latviju un savu saikni ar Latviju. Tās piederības sajūtas pilnīgi citādākas veidojas.
Attiecībā uz Latvijas dabas fonda veikto pētījumu Mārtiņš Kaprāns saka, ka būtu vēlams skatīt vēl lielāku auditoriju un iesaistīt arī latviešu valodā runājošo sabiedrības daļu. Un beigās var izrādīties, ka etniskā dalījuma līnija ir sekundāra.
Par krievlodīgo jauniešu iesaisti pētījumā par vides un klimata jautājumiem stāstīja Latvijas dabas fonda komunikācijas vadītāja Liena Brize Kalniņa un pārdomās par vidi kā platformu veiksmīgai sabiedrības integrācijai dalījās Latvijas Universitātes filozofijas un socioloģijas institūta pētnieks Mārtiņš Kaprāns un ar viņiem tikās mana kolēģa Mariona Baltkalne. Bet jautājumu par biogāzi kā būtisku soli veselīga klimata saglabāšanā mēs aplūkosim raidījuma turpinājumā.
Zināmais, nezināmajā.
Nereti lauksaimniecības nozare tiek pelta par izmešu daudzumu, ko tā rada atmosfērā, un patiesi jāteic, ka pārtikas ražošana, gribot negribot, noved pie siltumnīca efekta gāzu izmešanas zemes atmosfērā. Taču ko šī nozare var darīt, lai šos izmešus mazinātu, vienlaikus radot enerģiju, par to runāsim raidījuma atlikušajā daļā, kad pievēršamies jaunākajiem atklājumiem un praksēm biogāzes ražošanā. Lai par to runātu, studijā esam aicinājuši saimniecības Veciljāņu vadītāju Juris Prukli. Labdien!
Labdien!
Un Rīgas Tehniskās universitātes pētniece, eksperti biometāna jomā Kristīna Veģera. Labdien!
Labdien!
Juris pārstāv zemnieku saimniecību, kurā patiesībā viss notiek praksē, tā var teikt. Ja, biogāzes ražošana notiek turpat uz vietas no viss tā, kas ir saimniecībā, bet pirms pievēršamies tam, kā tas notiek, jautājums vai biogāzes ražošana šobrīd varētu būt kā tāds kompensējošais mehānisms, kas nozarē tiek uztverts kā, nu, ja jau mēs radām tās emisijas, tad šis būtu solis, ko mēs varam spērt, lai tās emisijas kaut kā, nu, mazinātu.
Es domāju, ka viennozīmīgi, jo faktiski biogāzes ražošana ir, nu, mēs radot, ražojot pārtiku, pienu, un mūsu gadījumā mēs ražojam arī no piena sieru tālāk. Tie lieli daudzumi, šobrīd mēs ražojam 18 tonnas dienā un ir plāni palielināt līdz 25 tonnām tuvākajā nākotnē, līdz ar to tas saistīts ar lielu ganāmpulku. Šobrīd saimniecībā mums ir pārpa 1000 dzīvniekiem, un viņi rāda attiecīgi to, ko viņi rāda, ja, pienu no pa otru galvenākārā. Un savukārt šīs lietas rada attiecīgi emisijas, par ko tik ļoti cepās šobrīd Eiropā un Latvijā, un ir visādi klimata plāni un domas, kā visu šo problēmu risināt. Tad mēs jau tā kā laicīgi attīstoties no 2006. gada tā jaudīgāk redzējām, nu, kad liels lopu skaits un būs saistīts ar atkritumiem, kūtsmēsliem, kurus racionāli vajag apsaimniekot, un tad tas labākais modelis, kas ir, ko es saredzu, un mūs jau ir pieredze 6 gadi darbināt biogāzi, ir tieši biogāzes pārstrāde, kūtsmēslu pārstrāde ar biogāzes palīdzību.
Tas sanāk, ka viss tas, kas saimniecībā rodas kā atkrituma produkts, tiek pārvērsts biogāzē, un te mēs nerunājam par to, ka jūs blakus noliekat hektāriem lielu kukurūzas lauku, kas tiek, vai rapšu lauku, kas tiek audzēts, lai iegūtu biogāzi.
Jā, mūsu gadījumā tā ir, kad mēs faktiski atkrituma produkti ir 80-85% šobrīd, es tieši paskatījos tos ciparus, kad mēs, tur ir, nu, es teiktu tā, kaut kur ap 90 tonnām kūtsmēslu ikdienā, tad ir siera suliņas no siera ceha, kas arī, nu, it kā mums ir mazs siera cehs. Siera cehs varētu darboties, bet viņam, lai radītu siera cehu vai jebkur mazu pārstrādi, ir vajadzīga attīrīšanas iekārta. Attīrīšanas iekārtas maksā milzu naudu, un tālāk arī eksploatācija maksā milzu naudu, kad faktiski, nu, sanāk tā, kad tu nevari ražot šo produktu, tāpēc kā attīrīšana piedod tik lielu pašizmaksāju izdevumu daļu, kad nav tas viss rentabli. Un tad mēs faktiski atradām risinājumu, kad mēs savācam šīs suliņas un netālu mums ir biogāzes stacija, pārtransportējam un veiksmīgi izmantojam to gan enerģijas, gan siltumā.
Tas nāk, jūs pašu enerģiju un siltums ir... Arī saražots pašu saimniecībā, tā var
tieši
teikt.
Tieši tā, jā.
Kristīne, vai šis ir tāds, nu, standarta modelis, uz ko virzās lauksaimniecības sektors kā tāds, proti, ka ja mēs esam tie emisiju radītāji kā lauksaimniecības sektors, tad mums pašiem uz vietas arī tās emisijas ir kaut kā jākompensē?
Jā, noteikti. Sabiedrība pašlaik virzās šajā jautājumā uz priekšu, un visi cenšas apvienot visus savus resursus, maksimāli izmantot visus resursus, ieskaitot atkritumus. Un šis ir ilgstošas domāšanas, ilgstošas ekonomikas pamatā, jo ir nepieciešams visu radīto pārstrādāt pašiem, lai tas neradītu lieku slodzi uz vidi.
Bez atkrituma īsta tāda cikla tehnoloģija praksē, tā varētu nosaukt šīs biogāzes stacijas, kas ir uz vietas saimniecībās.
Jā, tieši tādas ir viens no tiem piemēriem, kā arī būtu citos sektoros jāvirzās uz šo bezatlikumu tehnoloģiju ieviešanu.
Bet jebkura saimniecība taču nevar uzlikt savu biogāzes stāciju?
Es jau gribēju papildināt, Kristīne, ka tas tā skaisti skan. Mēs labprāt visi lopkopības saimniecības tagad sabūvētu biogāzes stācijas, un mēs būtu skaisti un rožaini visu sabiedrības priekšā un tā tālāk. Bet es domāju, ka 2011. gadā zemkopības ministrijas, nu, vai tas bija kāds lobijs, vai tiešām zemkopības ministrijā ierēģi, teiksim, saprata to, un tas nāca arī no Eiropas, ka biogāzes būvniecība ir, nu, lielām lauksaimniecības sevišķi lopu saimniecībām ir tāds risinājums, tā sapratnē noteikti bija, un tāpēc izsludināja kārta, un mēs Latvijā faktiski teiksim, tās saimniecības, kam ir liels lopu skaits, mēs centāmies šo projektu realizēt, tur bija Eiropas atbalsts, Bet neskatoties uz to visu, mēs katras saimniecības īpašnieka investējām lielas naudas, tur ietu pa miljoniem runa, uzņēmām uz šos te riskus, ja? Un jūs zināt, ka tur, kas notiek tur ar tām oika sāgām regulāri, nu, mēs esam šobrīd tā kā uz adatām, visi uztraucamies par savām saimniecībām, kas notieks nākotnē, jo vienlaicīgi mums ir labs vidas risinājums, šīs biogāzes stacijas prasa nu, liels, tur ir daudz izmaksu, un tas nav tik skaisti, kad nu, mēs šos te kūtsmēslus mierīgi ar šīm biogāzes stacijām varam pārstrādāt bez kādām papildus naudām, ja? Tur ir tā problēma, jo šobrīd mēs visi stacijas, kas esam Latvijā, nu, lauksaimniecības biogāzes stacijas, visām ir obligātā iepirkuma līgumi. Šie līgumi drīz vien pēdējā kārtā, tie, kas startē, viņi visi beigsies. Citam pēc diviem, pēc četriem gadiem, un mums jādomā, mums un sabiedrībai un valdībai kopā.
Kas ir tas, ko jūs sagaidat? Nu, jums vajadzētu, kā, kad valsts pasaka, mēs atbalstīsim tagad lūk šādas te biogāzes stacijas Latvijas saimniecībās? Vai...
Faktiski man liekas, ka tā lielākā problēma ir, ka mēs tur sajaucam šo te oika ar šo te vidas pasākumu risinājumiem un ir jārot kaut kāds... vai nu subsīdiju veidā, vai nu, man grūti tagad pateikt, mums ir jānokomunicē pašiem, jāpastāsta, ar kādiem labumiem mēs nodarbojamies reāli, jo tur ir gan NH4 emisijas samazinājums.
Tas ir amaņāka
emisijas samazinājums, ko faktiski kūtsmēslī un minerālā nu, mēslošana ja, rada.
Bet vai tas, cik daudz ir šādu saimniecību Latvijā? Nu, es pieņemu, tur nebūs tā ar piecām govīm nevienam neatmaksāsies un vispār nebūs iespēja veidot biogāzes staciju. Ja mēs runājam par šīm lielajām saimniecībām, ir mums pietiekoši daudz Latvijā saimniecību, kur valstiski tas būtu izdevīgi subsidēt šādu? Vai varbūt nu, tas nozīmē, ka valsts dara, jā, tas būtu labi iedot? Un attīstīt šo jomu, bet tie spēlētāji būs pārāk maz valstiskā līmenī.
Nu, šobrīd mēs esam apvienojušies tādā kā lauksaimniecības biogāze ja, šādā apvienībā un tieši ar vienu mērķi, ka parādīt nu, teiksim, sabiedrībai, ar ko mēs nodarbojamies, ka tas viss nav tik slikti, kā mālēja.
Ne par sliktumu, bet doma tāda, ka varbūt nu, valstiski skatoties, valsts pateikt, jā, ja man būtu vēl lieka nauda, es noteikti subsidētu, bet man ir jāizvērtē prioritātes sapratu, un jūs ir maz varbūt.
Sapratu, nē, mēs neesam maz, mēs esam pēc skaita varbūt kādas 20 vai 25 stācijas, kas pārstrādā kūtsmēslus šādos te apmēros, kā es pieminēju, un citas stācijas varētu pat ņemt no kādiem kaimiņiem šos te kūtsmēslus pārstrādāt biogāzē, bet tas ir liels apjoms, tas ir liels govi skaits, tas ir liels cūku skaits, tā kā nu, liels īpatsvars kūtsmēslus.
Tā kā lauksaimniecības sektorā tā būtu tāda liela pīrāga daļa,
liekas,
ja?
Ka nesen bija kaut kādi pētījumi, kad mēs jau krietni daļa jau šobrīd teiksim, CO2 emisiju tieši šīs te saimniecības
risina. Kā tas īsti notiek? No kā, nu, jūsu saimniecības gadījumā tie ir kūtsmēsli no lielopiem, ja?
Jā?
Un piena viss šie te rūpniecības atlikumi.
Jā, arī barības atlikumi, nu, cietie kūtsmēsli. Jā.
Tas ir tas, kas nonāk jūsu biogāzes skatlētā, var teikt.
Bet ir arī klāt sadaļa ar kukurūzu, un es arī negribētu tik viennozīmīgi pateikt, kā sabiedrībā šobrīd izskan, ka nule kukurūzi. Jā? Tur tie, kas nav iedziļinājušies tajā procesā un tajās tehnoloģijās, tur īsti bez kukurūzes to nevar darīt, bet ar mazu īpatsvaru tas varētu tā notikt. Otrkārt, kukurūzā, nu, kā augu vienmēr saka, nu, tur lielas izneses un noplicina augsni, tieši otrādi ir kaut kādas vietas, kur īsti labi neaug ne zālājas, ne graudaugi. Un kukurūza ir ar īpatnēju sakņu sistēmu ar iespēju paņemt barības vielas no dziļākiem slāņiem un labi aug tādās vietās noplicinātās augsnēs.
Tad maza, jūsprāt, mazā procentu daļā tā kukurūza tur par sliktu nenāk.
Viennozīmīgi.
Bet vai ir vēlme un nezinu, iespējas, kā šobrīd meklē iespējas, kā aizvietot to kukurūzu, nu, lai tā būtu vēl mazāk liekama klāt, ar ko vēl var aizvietot?
Nē, pamatlieta jau ir tāda, ka biogāzes stacijās nu, visā pasaulē tā būtu jādomā un tā tas arī notiek. Kad tā ir atkrituma pārstrāde. Bet te kukurūzai jābūt klāt nu, procenti 20-10 ja, no visu tā kopējā kā substrāta. Jo bieži vien arī nu, cūku kūtsmēsli ir ļoti maz enerģētiski, ja, maz enerģijas iekšā šajā kubikmetrā un tāpēc tur vajag kaut ko papildus enerģētiski pielikt klāt. Tur ir laba bioloģija, bet nav enerģētika.
Kristiņai bija piebilde par to, no kā ko salikt kopā, lai būtu tā biogāze, vai mēs pārvirzamies pie tā, kas tā kā no tās biogāzes stacijas labs par nākt ārā.
Jā, nu, mums ir diezgan augsts potenciāls arī pārtikas atlikumiem, un Latvija ir viena no tām Eiropas Savienības dalību valstīm, kas biogāzē principā tas īpatsvars pārtikas atlikumu un pārtikas sektora pārpalikumu un pārstrādi biogāzē ir ļoti maz attīstīta un nav pārāk populāra. Un arī notekūdeņi ir vēl viens notekūdeņu pārstrādes dažādi pārpalikumi arī tiek veiksmīgi biogāzē pārstrādāti un līdz ar to šis potenciālais biogāzes pielietojums arī citu atkritumu izmantošanā vēl ir ļoti augsts.
Jūs te pieminējāt pirms tam tās izmaksas, un tad tas jautājums par to, kas no tās biogāzes stacijas finālā ir kā rezultāts, ko mēs iegūstam, siltums un enerģija. Vai tas reāli atpelna tās lielās izmaksas, tas siltums un enerģija, ko jūs iegūst sev? Ja mēs nerunājam tagad par to, ka jā, ļoti skaisti jūs paņemt no zemesīs.
Nē, nu mēs nevaram, kā jūs teicu, mēs nevaram uzturēt biogāzes staciju mm-hmm. tikai izmantojot elektrību un siltumu pašu patēriņam. Mēs to daram, viss tur notiekās, bet mums ir papildus nepieciešams ieņēmums, lai šīs investīcijas, ko savulaik šie projekti, nu nav iespējams. Piemēram, biogāzes stacija 0,5 megavata maksā ap 2 miljoniem eiro. Un tur nevar tādu, nu, papildinājumu saimniecībā vīdes instrumentu nopirkt pa 2 miljoniem eiro un patērēt tikai to pašpatēriņam elektrībai un siltumam, lai viņš ražot siltumu un elektrību priekš tevis. Ja? Tas ir pārāk dārgi. Ja? Līdz ar to jādara kaut kādas citas lietas. Mūsu gadījumā šobrīd visi šīs stacijas ražo elektrību un siltumu un viņas papildus vēl pārdot. Ja? Bet ir, tad, kad šie līgumi beidzās un mēs valstī uzskatām, jā, ka tas ir slikti, tai pašā laikā mums ir visādi mērķi alternatīvai enerģijai, tad mums ir klimata mērķi dažādi, ja? Tā kā tur jāroda risinājumi, kas notiks pēc tam, un nu, tur ir ko darīt.
Ir par ko domāt, bet jā. Tas, ko vēl vērtīgu var dabūt no šīs biogāzes. Ir dzirdēts par šo biometānu tīrīšanu un izmantošanu jau kā uzreiz kā transportā mēs varam lietot kā dabas gāzes vietā, vai ne šobrīd?
Jā, nu otra opcija
biogāze. Tas ir tas dārgākā daļa, var teikt, ar to, ja iegūst biometānu, mēs no tās biogāzes stacijas varam dabūt ārā lielāku iegūmu, vai lai tiktu līdz tam biometānam, mēs vēl dārgāk samaksāsim.
Tad biometāna ražošana ir otra opcija, kā mēs varam izmantot biogāzi. Šajā gadījumā ir principā jāizvēlās vai nu koģenerācija, vai nu degvielas ražošana. Ja mēs runājam par ekonomiskiem pamatojumiem, principā biodegvielas ražošana būtu izdevīgāka nekā elektrības ražošana. Tas noteikti ir ilgspējīgāks risinājums, bet arī šajā gadījumā, ja stacijas vēlas pārēt uz biometānu ražošanu, tas, protams, arī ir ievērojams investīcijas, un ir jāsaprot, kur to biometānu varētu izmantot. Un tajā brīdī, kad ir atbalsta sistēma nav sakārtota, ir ļoti daudz neatbildētu jautājumu, un tad pārējus to biometānu ir zem jautājuma zīmes daudzās stacijās.
Tā pārējus sistēma, jautājums arī, nu labi, tas ne tikai, es domāju, par subsīdijām vai kaut kādiem atbalstiem. Kas ir reāli tie, kas būtu spējīgi šobrīd paņemt pretī to produktu un izmantot savās, piemēram, automašīnās? Tas nozīmē pārveidot visu tur degvielas uzpildes tīklu un pašu autoparku tīklu?
Jā, nu viss noteikti ekonomiski pamatotākais risinājums vienkāršākais būtu savā autoparkā pārveida pārēja uz biometāna transportu. Biometāna, jāsaprot, ka biometānam un dabas gāzei tiek izmantota viena tā pati sistēma. Tā ir otra tāda investīcijas daļa pašām biometāna iekārtām.
Tas ir par pašām saimniecībām vai vispār plašākā mērogā pāriet uz biometāna izmantošanu?
Jā, nu viens ir, ja ir pieejams pašiem, pietiekami liels savs autoparks, un ja tāds īpatsvars pašlaik, piemēram, dīzeļdegvielas izmantošanas īpatsvars ir pietiekami augsts, un tad ir jārēķina atkal, cik ļoti tas ekonomiski pamatojās un cik ļoti iespēja, kādas ir tavas iespējas izmantot to biometānu. Un otrs ir sadarbība ar dažādiem citiem transporta līdzekļu parkiem, sabiedriskā transporta parkiem vai kādiem citiem lieliem uzņēmumiem, kam ir interese pāriet uz CO2 emisiju samazinošām tehnoloģijām.
Es saprotu, ka Latvijā ir tās, nu, var teikt, veiksmes stāsts tam, kā radīt tehnoloģiju, kas ļauj iegūt diezgan labas kvalitātes biometānu un attīrīt to.
Jā, tad pašlaik ir izstrādāta tehnoloģija, kas palīdz biogāzi attīrīt līdz tādai kvalitātei, lai to varētu izmantot kā degvielu. Jā, un pašlaik tiek izstrādāts līdz galam principā šī tehnoloģija tiek atstrādāta vienā saimniecībā. Un jā, un es domāju, ka ekonomiski šī iekārta ir pierādījusi, un līdz ar to cerēsim, ka tas būs atbalsts arī citām stacijām.
Bet tā šobrīd tā kā izmēģinājuma tikai vieta ir kaut kāda viena saimniecība?
Jā, nu pašlaik viņa tiek atstrādāta, jā.
Tas nozīmē, ka jebkuru biogāzes staciju var pārveidot, tas nozīmē pārveidot tomēr, lai viņi varētu ražot arī šo biometānu. Vai tas nozīmē, pieņemsim, jūsu saimniecība varētu pēkšņi teikt, es no rītdienas gribu tagad piedalīties biometāna ražošanā un piedāvāt tirgu degvielu. Vai tas nozīmē būvēt jaunu staciju?
Es domāju, ka varētu to darīt un taisīt. Nu, tad jāatrod tāpat tās risinājumi ir tālākai nākotnei, bet ir viena jau problēma, kad ja tik nestabila ir šī politika šajā jautājumā, tad nu, jābūt dullam uzņēmējam, lai guldītu iekšā atkal jaunās tehnoloģijās, ņemt aizņēmumus un cerēt uz apmaksu, jo mēs jau šobrīd radot biogāzes stacijas, visi esam tā kā uz adatām, kas notiks ar mums vai ne, vai mēs pārkāpsim kaut kādu, notiks kaut kāds mazs pārkāpums, šobrīd likumdošana ir tā saveidota, kad pie mazākā pārkāpuma mēs faktiski mūs var aiztaisīt ciet, labi štrunc ar to biogāzes staciju, ka viņa aiztais ciet, jo daudz Latvijā biogāzes stacijas, kur ir izveidotas SIA un beigās nu, faktiski tā ir vienīgā uzņēmēja darbība šajā SIA un beigās šī jau paliek bankas problēma, bet es šeit runāju par lauksaimniekiem, kur faktiski visā saimniecībā šī biogāze ir integrēta kā tāds vidas risinājums kā viena no nodarbošanās, ja, mūsu saimniecībā tā ir kaut kāda trešā, ceturtā daļa ieņēmuma, ja, nu, lai varētu saprast labāk, ka tas, un tad var, teiksim, šo te pasākumu un deletējot, var sataisīt lielas ziepes
savā
saimniecībā ekonomikā.
Bet arī, kur tad nonāktu viss tas kūtsmēslu apjoms un viss pārējais, no kā jūs šobrīd iegūt biogāzi? Tas nozīmē, jums dienā uzkrātos tonnām mēslu.
Jā,
kur jūs to
kūtsmēslu apjoms tāpatās nonāktu, tur neviena saimniecība nevar strādāt, bet sakārtotām kūtsmēslu krātuvēm, vienkārši šis kūtsmēslu šie kūtsmēsli nonākt organiski kūtsmēslu krātuvēs, kas atkal ir nu, slikta vidas jautājumā. Jo,
tas vienkārši remisija dēļ.
Jā, un otrs arī no tāda viedokļa, kad organiskie mēsli netik labi uzņem augi. Jā, mineralizācijas process notiek augsnē. Šeit mineralizācijas process lielā mērā notiek jau biogāzes stacijā. Un radot šo te digestātu, kurš ir ļoti labs produkts augiem, nu, tieši augi labāk absorbē uzņem, kas ir vidas jautājums. Tas ir augsnes piesārņojums, ūdens piesārņojums.
Tas nozīmē, tad nākamais posms ir tas, kad ražojot biogāzi, jums rodas šis te digestāts, ko jūs atkal atvedat atpakaļ kā mēslojumu ja, uz lauka.
Jā.
Un tas ir atšķirībā no tā, ja jūs liktu pat taisno kūtsmēslus uz augsnes,
jā,
radot mazāku emisiju
jā.
Un barības vielas.
Tieši amoniaka emisijas šādi samazinās, jā, un vēl otrs moments, kad nu, pie šī digestāta, nu, pilnvērtīgā digestāta ar barības vielām, ko augi spēja uzņemt un iegūt labāk ražas, mēs saimniecībā jau arī esam ietaupījuši un salīdzinot ar iepriekšējo periodu, ka mums nebija šī biogāzes stacija, mēs lietojām vairāk minerālmēslus, kuri atkal savukārt ir vieni no galvenajiem piesārņotājiem amoniaka, nu vismaz pēc statistikas. Es neesmu zinātnieks, es esmu agronoms. Pēc statistikas es lasīju, ka šie tie minerāli mēsli piesārņo gaisu atkal, un gal galā mēs jau citas valsts ekonomiku tur studējam, pērkot minerāli mēslus, mēs jau viņus neražojam.
Tas ir tās pilnīgs apritis ekonomikas cikls, tad arī vēl pēc tam no biogāzes atlikumiem, jā, ja tā var teikt, vai atkritumiem radīt jaunu produktu, kas ir, nu, izklausās vēl labāks nekā esošais.
Bet runājot par Kristīnas radīto unikālo modeli, nu, to varētu darīt un jāatrod ar saimniecības. Ne katra saimniecība to varētu izdarīt, tur katrai saimniecībai savi apstākļi ir. Bet galvenais, ko es saskatu, varētu likt šo modelu, attīrīt biogāzi līdz biometānam, pildīt autotransportā un pat traktoros. Šobrīd daudz traktoru ražotāji ir jau attīstījuši šo te tematu, kā darbināt traktorus lielaudzes pat ar biometānu. Bet tā problēma ir tāda, ka pie šīm stacijām, kas mums Latvijā ir, nu, tad mums vajadzētu milzīgu apmēru patērētājs. Es rēķināju, ka mūsu stacijai darbinot viņu ar kūtsmēsliem un nedaudz piešpricējot šo te kukurūzu klāt, mums vajadzētu kāds 10-15 smagās mašīnas katru dienu, arī svētdienas, pildīt ar, nu, ar degvielu. Jā.
Tā kā mazās Latvijas apjoms ir problēma, jā, šajā gadījumā.
Nu, nē, tur varbūt nav mazās Latvijas, tur jārisina, es domāju, kad kompleks tā lieta un valdībai jārisina, jāuzklausa tie paši ražotāji, degvielas tirgotāji.
Šobrīd nenotiek tāds dialogs pietiekoši labs.
Nu, ir iedīgļi, arī degvielas tirgotājas, es runāju ar degvielas tirgotājiem, kad viņiem arī ir jāizpilda prasības un jāpārdod, teiksim, šī te alternatīvā degviela, bet problēma jau tāda, kad piemēram, virš stacija Krustpilī ir uztaisījusi, jau investējusi milzīgu naudu šajā te uzpildē, bet šobrīd viņa uzpildi faktiski Krievijas gāze, dabas gāze, ja, kas mums atnāk pa trubām šurp. Viens no risinājumiem jau arī Kristīnas, teiksim, šīs te attīrīšanas iekārti, ja mēs pielikt pie biogāzes stacijas, tad šo te modeli, ar šo modeli attīrītu līdz biometānam, un viens no risinājumiem būtu radīt trasi, ja, cik nu kuram tur dabas gāzes tīkls ir tuvu, un pildīt tā kā Vācijā tas notiek dabas gāzes tīklā. Tad tā kā kvotu sistēmu iepildam un degvielas tirgotāji pārdod zaļo enerģiju.
Kā notiek citās valstīs, nu, šāda veida problēmu risināšana, vai tas ir ierasta prakse, ka proti lauksaimnieki jau uz vietas pārstrādās savā saimniecībā esošos atkritumus biogāzē un tālāk tas notiek, ir sakārtot sistēmu, vai citās valstīs arī tā ir tāda kaut kāda vēl, nezinu, baltie plankumi tajā visā ir nesaprotams, kas ko dara, ko nedara un ir neizmantots iespējas, ja tā var teikt, lauksaimniecībā.
Nu, lielākā daļā Eiropas valstu ir pieejama dažāda atbalsta mehānismu biometāna izmantošanai, ne tikai subsīdiju veidā, bet arī autotransporta iegāžu atlaižu veidā, nodokļu atlaižu veidā un ir izstrādāti, nu, kādi 11 dažādi risinājumi, lai varētu attīstīt biometānā degvielu. Jo šeit jau labums ne tikai ir lauksaimniecības, zemnieku saimniecībai vai kādām citām uzņēmumam, šeit mums atkal jārunā, ka biometāns ir principā bez emisiju degviela, un šajā laikmetā, kad visi runā par tām CO2 emisijām, tad biometānam ir neatņemama sastāvdaļa. Biometāns ir neatņemama ilgspējīgas tādas ekonomikas sastāvdaļa, kur var risināt gan atkritumu problēmu, gan CO2 emisiju problēmu, ja mēs runājam par transporta līdzekļiem. Un ar to tā pārējā uz biometānu transportu būtu jāņem piemēri kaut vai no Igaunijas, kur ir strādāta jau sistēma diezgan veiksmīgi un kur tiek atkritumi pārstrādāti un pilsētu autoparki tiek pārveidot uz biometānu. Un jā, šie risinājumi ir daudz un dažādi, viņus vienkārši varētu adaptēt mūsu tirgumu.
Es tikai gribēju piemetināt, ka, nu, ja jūs jautājat, vai to katra zemnieku saimniecība varētu izdarīt, tad, nu, faktiski šī zemnieku saimniecība vai lauksaimniecība primārā nodarbošanās ar lauksaimniecību. Mēs esam agronoms un citi īpašnieki ir arī saistīti vai vetārsts vai zootehniķi, un tā ir tā pamatnodarbošanās. Šis te biogāze ir, kā es teicu, tāds papildus lieta, un kur nu vēl papildus lieta mēs varētu, protams, attīrīt, ja? Bet kur nu vēl tas veidot kā autotransportu pārku, un nu, tas ir komplicēti, ļoti komplicēti.
Tas var teikt, ka tā zemnieku saimniecība pamazām pāraug par tādu tā. Citas jomas patiesībā uzņēmējiem.
Un tad jautājums, cik katrs to profesionāli spēja izpildīt.
Bet nu, kā ir praksē noteikti? Nu, šīs saimniecības, kurās jau ir šīs biogāzes stacijas, jums vienkārši cilvēki pārorientējas un kļūst vienkārši kāds, kas atbild tikai par biogāzi, un viņš ir eksperts šajā jomā, un viņš vairs nenodarbojas ne ar cūkām, ne govīm, ne kaut ko citu. Vai jūs piesaistat vienkārši citus kā algotas darbinieks, kas nāk un uzrauga biogāzes?
Tā ir faktiski tie cilvēki, kas strādā biogāzē, tie caur un caur nodarbojas, jo mums ir vēl tā Latvijā tā specifika tāda, salīdzinot ar to pašu Vāciju, kur ir biogāzes stacijas daudz, tad Latvijā nav attīstīti šie te apkalpošanas servisi tik labi, un ļoti daudzas lietas ir jādara pašiem, ne tāpēc, ka lētāk, bet tāpēc, ka nav varianti. Un tāpēc arī nu, šie procesi ir diezgan sarežģīti.
Tā kā ne katrs laikam gribēs kaut ko tādu uzsākt.
Nenovēlu.
Ja mēs noslēdzam šo sarunu ar līdzīgu to ideju, ko mēs iesākām, proti par tām emisijām, ko rada lauksaimniecība. Nu, Latvijā viens no galvenajiem siltumnīca efekta gāzu avotiem ir lauksaimniecība, kas skatos, nu, vairāk kā 20% ir emisija tieši no lauksaimniecības. Kā jūs saskatāt, ja, piemēram, tiek sakārtots šis modelis, ka tā biogāze ir, kā tāds var teikt, emisija apēdējis jau turpat uz vietas, mēs varam pēc tam teikt, ka mēs sasliegsim tos savus klimata neutralitātes mērķus, uz ko mēs it kā ejam 2050. gadā, un lauksaimniecības, nu, kā jūs prognozējat to emisiju kritumu, cik tad varētu pēc tam runāt par to lielu daļu emisiju mums rada lauksaimniecības sektors?
Man liekas, ka šobrīd lasot arī nu, tagad nākošajam varam ir izsludinājis konkursu un ir jau rezultāti un ir pētījums, ja, kur par dabas resursu nodokļu palielināšanu saistībā šo emisiju jautājumu tieši kā varētu stimulēt, lai būtu notikt kaut kādas darbības, un mums tur krietni arī paceļās nodokļu likmes tieši pat CO2 un NH4. Man liekas, ka vienkārši vajag pirmkārt, man liekas, apzināt. Un šī te komunikācija ir nepieciešama starp valsts iestādēm, starp ražojušām organizācijām. Un
komunikācija starp visiem, jo tikko arī mums gan Raidis, gan Juris ir atsūtījuši savus komentārus, kur atkal jāsaka, nu it kā par to, ka tas ir nesaimniecis kaudzēt kukurūzu un pārvērst to biogāzē un tā tālāk un tā joprojām, bet patiesībā stāsts ir par to, ka jūs tieši sakāt, ka biogāze netiek veidot no tā, ka mēs speciāli veidosim kukurūzu laukus, kurus pārvērtīsim biogāzē, mēs paņemsim jau esošos atkritumus un mēģināsim maksimāli mazņemt šo kukurūzu. Tā kā pusstundu runājot par šo, mēs joprojām liekam aiz auss cilvēkiem, ka šī biogāzes ražošana ir mazliet cita, kā mēs esam ieraduši runāt par biogāzi iepriekšējos gados. Paldies jums par šo sarunu. Dzirdējām šajā raidījuma pusstundā saimniecības veciljāņu vadītāju Juris Sprukulu un Rīgas Tehniskās universitātes pētniece eksperta biometāna jomā Kristīnu Veģeri. Ar to arī šis raidījums ir izskanējis, un par to parūpējās producents Armīta Kolāte, mūzikas redaktors šai stundai Ģirds Bišs, skaņu režijā bija Mārtiņš Paiglis, un studijā šeit kopā ar jums Sandra Kropa. Lai jums jauka diena un uz tikšanos!